Velká Británie a Rusko očkují proti COVID-19. Ve čtvrtek proběhl online předávací ceremoniál k Nobelovým cenám. V čele Akademie věd by měla v letech 2021 až 2025 zůstat současná předsedkyně Eva Zažímalová. Rozhodl o tom tento týden akademický sněm. Rozhovor s ní i výběr událostí z vědy a techniky nabídnou následující minuty. Od mikrofonu zdraví Magdalena Trusinová.
Magazín Leonardo.
Ve Velké Británii stále přibývá lidí, kteří se nakazili COVID-19. Situace je vážná zejména v Londýně. Na britských ostrovech zemřelo v souvislosti s COVIDem více než 63 tisíc lidí. To je největší počet obětí z celé Evropy. Británie tento týden začala s podáváním vakcíny od americké firmy Pfizer a německé BioNTech. Očkování nabízí víc než 70 nemocnic po celé zemi. Jedním z prvních očkovaných byl 91-letý Martin Cannon, který reportér CNN popsal, jak ráno zavolal do nemocnice a jak ho hned pozvali. V rozhovoru, který se i hned stal virální záležitostí, se Cannon nechal slyšet, že na očkování bylo nejtěžší najít parkovací místo, takže přišel pozdě, že ho to vůbec nebolelo a že teď se těší z toho, že nedostane ten zpropadený virus a bude moct žít dlouho a užívat si svých vnuček. Očkovat se začalo také v Rusku. Tamní vakcínu Sputnik 5 dostalo už na začátku prosince asi 100 tisíc lidí, přestože neprošla třetí fází testování. Teď v zemi zuří debaty, jak dlouho je třeba abstinovat, aby bylo očkování účinné a aby se řádně rozvinula imunitní reakce. Spolu s editorkou vědecké redakce Klaudií Těmín-Richtrovou vám teď připomeneme důležité události z vědy a techniky v tomto týdnu.
Na misi planetární obrany s názvem HERA se bude podílet i firma z Brna. Tým českých inženýrů má za úkol vývoj struktury kosmické lodi, včetně jejího podrobného návrhu. HERA je mise pod Evropskou kosmickou agenturou, tedy ESA, a má umožnit vědcům zkoumat dopad sondy do asteroidu. Program ochrany Země před možnou srážkou s vesmírným tělesem, na kterém společně pracují ESA i americká NASA, totiž počítá s tím, že jedna z technik obrany Země bude změna pohybu asteroidu kinetickým nárazem.
Cílem mise je asteroid Didymos a jeho měsíc Dimorphos. Sice pro Zemi podle NASA nepředstavují žádnou hrozbu, ale jsou ideálním cílem pro zkoušku. A tak v říjnu roku 2022 narazí kosmická loď DART do měsíce, což by ho mělo vychýlit z oběžné dráhy. V rámci mise HERA by pak v roce 2024 měla odstartovat raketa Ariane 6, která o 3 roky později doletí k asteroidu a jeho měsíci a vyhodnotí dopady nárazu lodi DART.
Americká vesmírná agentura NASA zveřejnila tento týden jména 18 astronautů a astronautek, kteří budou tvořit tým programu Artemis.
It's now my honor to announce the names of the Artemis astronauts who will take us back to the moon and beyond.
V příštích letech by měli 2 z nich zamířit k měsíci a dál, jak řekl při oznamování jmen americký viceprezident Mike Pence.
Vědci prokázali, že vrabec rezavý schválně používá při stavbě svého hnízda peliněk, aby ochránil mláďata před parazity. Vedle lidí a primátů je to jeden z mála živočichů, který dokáže cíleně používat přírodní léčiva. U ptactva se tato schopnost prokázala poprvé, upozorňuje časopis Current Biology. Podle jednoho z autorů studie se nabízí domněnka, že lidé se v minulosti léčivé účinky rostlin naučili od zvířat. A na závěr infopřehledu nám ještě, Klaudie, prosím řekni, co chystá vědecká redakce na příští týden.
Na příští týden chystáme seriál Rok s COVIDem, ve kterém shrneme nejdiskutovanější vědecká témata spojená s koronavirem. Co jsme o COVIDu věděli před rokem, co víme dnes, co zůstává nejasné, kam se posunuly výzkumy, vývoj vakcín a podobně.
Zve k poslechu Českého rozhlasu Plus editorka vědecké redakce Klaudie Těmín-Richtrová. Děkuji mockrát a naslyšenou. Slavnostní ceremoniál k předávání letošních Nobelových cen proběhl ve čtvrtek poprvé v online podobě. V magazínu Leonardo na Plusu teď uslyšíte rozhovor s chemikem a laureátem Nobelovy ceny Jean-Pierrem Sauvagem. Cenu dostal v roce 2016 za návrh a vývoj molekulárních strojů. Redaktora Jana Žižku zajímalo, jak tehdy udílení Nobelovy ceny prožíval.
Po udělení Nobelovy ceny jsem prožíval období, ve kterém jsem se snažil pochopit, že jsem cenu získal. Nejdříve jsem totiž tu informaci úplně nevstřebal. Postupně se mi to ale i díky tlaku, který k ní patří, podařilo. Řekl jsem si, něco společnosti dlužíš. A rozhodl jsem se, že s lidmi budu komunikovat, jak jen to bude možné. Tím myslím vědce, veřejnost i politiky. Moc rád třeba chodím na střední školy.
Říká Jean-Pierre Sauvage, který stál u zrodu tzv. Molekulárních strojů. To jsou skupiny molekul, které se vůči sobě kontrolovaně pohybují poté, co do nich vpustíme nějaký vnější signál, například elektrický proud.
Tolik kolega Jan Žižka. Letošní nobelisté dostali ceny ze zastupitelských úřadů Švédského království přímo v zemích, kde žijí.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra vždy v neděli po 11:30 na Plusu.
V magazínu Leonardo teď vítám mimořádnou ženu, která stojí v čele instituce s rozpočtem 6,5 miliardy korun a má 9,5 tisíce zaměstnanců. Ve studiu je se mnou předsedkyně Akademie věd Eva Zažímalová. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy máte teď velmi úspěšné období. Prvně přišlo jmenování mezi sedmičku vědců, kteří radí Evropské komisi. Potom vás akademický sněm tento týden zvolil jako předsedkyni na další období. S mimořádně silným mandátem podporují vás ústavy napříč akademií. Těšíte se také podpoře i mezi politickou reprezentací země? Jak hodláte tenhle úspěch, abych si tak vypůjčila žargon od kolegu ze sportovní redakce, proměnit?
Tak samozřejmě bych ráda, aby se Akademie věd a naší vědě dařilo. To je to asi nejpodstatnější a samozřejmě ten silný mandát mě udělal velkou radost. Myslím, silný mandát při volbě kandidáta na předsedu Akademie věd, protože pak samozřejmě člověk může líp komunikovat s našimi ústavy a tak dál a vlastně i navenek z Akademie věd. On ten úspěch je relativní. Jako ten úspěch samozřejmě jako navenek je úspěch, na druhou stranu je to velký závazek a velká práce, takže to samozřejmě s tím souvisí a nejde to oddělit. Takže, ale říkám, jako potěšilo mě to, oboje mě potěšilo a dalo mi to další chuť do práce.
A myslíte, že vám to může nějakým způsobem usnadnit třeba vyjednávání s vládou o příštích rozpočtech Akademie věd?
To úplně posoudit neumím, jako myslím si, že možná ano, protože určitě bude zřejmé, že mluvím opravdu za většinu pracovníků Akademie věd a Akademie věd prostě je opravdu významná instituce a v systému výzkumu a vývoje vědy a výzkumu vývoje v České republice určitě má velmi zásadní úlohu, takže v tomhle smyslu mi to pravděpodobně pomůže. Já se trošku obávám a řekla bych, že jsme na to už i trošku připraveni, že ta jednání o rozpočtu budou obtížnější a obtížnější, protože v těch dalších letech vzhledem teda k té současné situaci a k očekávatelnému propadu ekonomiky samozřejmě bude potřeba šetřit. Já jenom doufám, že naše vláda nebude šetřit právě na vědě a na vzdělávání. To si myslím, že by byla chyba.
Vaším cílem je zajistit institucionální financování akademie ze 70% až 80%, tak jak je to u prestižních zahraničních pracovišť. Já bych teď ráda posluchačům vysvětlila, proč je vlastně to institucionální financování tolik důležité. Proč jsou důležité ten institucionální budget a nejenom ten grantový. V současné době, pokud se nemýlím, je to tak, že Akademie je financovaná převážně z grantů.
Nemýlíte se, bohužel. Když vezmu celkový rozpočet Akademie věd a tady upozorňuji, že se to hodně liší ústav od ústavu, tak ten průměrný podíl institucionálního financování je okolo 40%. Samozřejmě jsou ústavy, které mají třeba 30% a jsou ústavy, které mají 90%. Ta situace je trošku snazší pro ty ústavy, které jsou zaměřeny, řekněme, sociálně vědně nebo na humanitní vědy. V podstatě, když to hodně zjednoduším, tak jim stačí židle a počítač. Samozřejmě to je hrubé zjednodušení, ale v zásadě se to tak dá říct. Ty experimentální vědy prostě nemohou existovat bez poměrně, řekněme, širokého financování na věcné náklady, na přístrojové vybavení, na ten přístrojový čas, nejenom na to vybavení a na udržování materiálu, přípravu experimentálního materiálu, chemikálie a všechno možné. Takže ten výzkum v těch experimentálních oborech je výrazně dražší než v těch humanitních a sociálně vědních. No a v momentě, kdy máte takhle nízké institucionální financování, tak v podstatě pokryje jenom, řekněme, mzdy kmenových zaměstnanců a řekněme režii a nějaké, řekněme, základní opravy budov, přístrojů, ale vlastně vám nezbyde ani koruna na tu vlastní práci. Takže ti lidé jsou nuceni psát granty. Žádosti o granty, pokud mají štěstí a ty granty dostanou, tak a pokud jsou dobří a mají štěstí a ty granty dostanou, tak samozřejmě musí se věnovat i administraci těch grantů, psaní různých zpráv a tak dál. A musím říct, že s tím zpravidla spojená velká administrativní zátěž. A ti lidé umějí dobře dělat vědu, ale na tu administrativu to je prostě ztráta jejich kvalifikovaného času. A to si myslím, že je strašně špatně. Tak tohle je ten základní důvod, proč tolik voláme po vyšší hladině institucionálního financování.
Já mám také jeden příklad, kdy úspěšně proběhl základní výzkum. Na něm spolupracovali hned tři ústavy Akademie věd a zjistili, že vlastně vědí, kudy by mohla vést cesta k tomu, aby chemoterapii nahradila fyzikální terapie. Krátké elektropulzy, které by zabraňovaly nádorovým buňkám v dělení, tedy v bujení. Ale skončil grant. A teď se uvidí, jestli se tahle nadějná cesta do praxe někdy dostane nebo ne. Ten základní výzkum skončil a vlastně i základní výzkum byl financovaný z grantů. Je podle vás tohleto problém? Mě osobně překvapuje, jak moc jsou vědci zdatní manažeři.
No, tak jak který, samozřejmě. To je taky trošičku otázka talentu, takže samozřejmě ne všichni vědci jsou zdatní manažeři. Ten příklad, který jste uvedla, je opravdu názornou ukázkou dalšího aspektu, proč tolik voláme po vyšší míře institucionálního financování. To grantové financování a to, že ty ústavy v podstatě bez grantů nemůžou existovat, vede k tomu, že se výzkum místo toho, aby byl, řekněme, opravdu koncepčně plánovaný, tak vede to k velké fragmentace. Každý prostě žádá o granty na různá témata a pak se prostě musí věnovat tomu tématu, na které dostane grant. To jako rozhodně je v příkrém rozporu s koncepční vědeckou prací. A tady v tom případě, který jste jmenovala, tak jistě ti lidé mohou žádat třeba o grant technologickou agenturu, nebo třeba možná by to šlo i z nějakých zdrojů, řekněme třeba z evropských grantů a podobně, ale už je to rozmělňování, zase je s tím spojená další práce, další zdůvodňování. Velká míra nejistoty, protože u nás ta pravděpodobnost, že dostanete grant, se pohybuje mezi 15 a řekněme 30%, což jako v praxi znamená, že abyste měla statisticky vzato pravděpodobnost, že získáte jeden grant, tak musíte napsat 3 žádosti. Pokud bychom brali tu 30% pravděpodobnost, tak je to vlastně velmi vyčerpávající a je to i demotivující. Samozřejmě věda je kosmopolitní a vědečtí pracovníci v dnešní, řekněme, svobodné době, a teď nemluvím o koronavirové době, ale mluvím o normální době. Věda je kosmopolitní a kvalitní vědecký pracovník v podstatě může získat uplatnění v zahraničí velmi snadno. A také bohužel občas lidé odcházejí prostě proto, že na západ od našich hranic mají pro tu svoji práci lepší podmínky. A teďka těmi lepšími podmínkami zdaleka nemyslím jenom mzdové podmínky. Jako kolikrát vědec je ochotný pracovat i za méně peněz, pokud má pro tu svoji práci dobré podmínky. A tady ta jako přehnaná grantová zátěž jako je opravdu demotivující a opravdu znám případy, kde to vedlo k tomu, kdy ten člověk si řekl, po druhý jsem nedostal grant, jsem dobrý, tamhle mi nabídli místo, já nevím, v Německu, ve Francii, tak já prostě jdu pryč. A je to škoda, protože tím vlastně dochází k tomu, čemu se nehezky nečesky říká brain drain. A myslím si, že každá země by si právě ty nejvzdělanější lidi měla hýčkat a měla hlídat. A věci nechtějí moc. Oni chtějí prostě mít podmínky pro to, aby mohli dělat dobře svoji práci.
Ono to taky potom vede k tomu, že se České republice nedaří přilákat vědce ze zahraničí, protože když zjistí, za jakých podmínek by tu měli pracovat, tak přesto, že vyhrají několikakolové výběrové řízení, tak potom svoji účast odmítají. Ještě bych se chtěla krátce zeptat a s financováním skončíme, jestli kdyby se vám podařilo zajistit to institucionální financování z těch, dejme tomu, 70-80% v budoucnu, dejme tomu ke konci vašeho mandátu, jestli by to třeba znamenalo, že by se zaměstnanci akademie mohli se svými pracovními smlouvami dostat jaksi do zákonného rámce v České republice, do rámce zákoníku práce, který zapovídá řetězení smluv nekonečné?
Ono to není úplně tak. Já teď vůbec nebudu obhajovat současnou podobu zákoníku práce. Navíc nejsem právníka a tohle opravdu není můj obor. Ten zákoník práce v zásadě v případě speciálních činností tohle umožňuje. To je další věc, která ty lidi frustruje a já jim naprosto rozumím. Vědečtí pracovníci v Akademii věd, v ústavech Akademie věd jsou zaměstnanci veřejných výzkumných institucí. Samozřejmě, že se na ně vztahuje zákoník práce, ale už se třeba nevztáhlo navyšování platů ve státní správě, které bylo docela štědré v minulém roce, nebo v tomhle roce, nevím přesně, kde to proběhlo, protože prostě někomu jak se uniklo, že se to na veřejné výzkumné instituce nevztahuje. To samozřejmě taky jako vzbudilo nevoli a jako zklamání a tak dál. Tady to řetězení smluv, už bych řekla, je do jisté míry si na to lidé zvykli a kromě kmenových zaměstnanců nebo těch, kteří mají takzvaný tenure, tak vlastně ani v zahraničí není úplně běžné. Samozřejmě, že to je demotivující, samozřejmě, že i v zahraničí mladí vědečtí pracovníci nemají na růži ustláno, protože opravdu jako ta míra té nejistoty je tam značná, ovšem s tím rozdílem, že na západ od našich hranic ti lidé mají, i když nemají řekněme stálé místo, tak mají furt výrazně vyšší plat i v relaci k životním nákladům. Takže samozřejmě ta situace se úplně přesně porovnat nedá. Ale to řetězení smluv jako taky samozřejmě není nic příjemného a je to problém.
Další téma našeho rozhovoru bude samozřejmě pandemie COVID-19. Mimochodem, podařilo se nějak vyřešit to, že se některá pracoviště Akademie věd zapojila do testování a že jim za to nebylo nic placeno? Už je tahle ta situace nějak pod kontrolou vyřešená?
Já bych řekla, že z nějakých 95% ano. Trvalo to dlouho, stálo to velké úsilí, podle mého názoru úsilí větší, než bylo správné, nepochybně, ale ve většině případů už to je vyřešené. Občas se najdou nějaké případy, kdy prostě to zdravotní pojišťovny odmítly proplatit. Bylo s tím spojeno neuvěřitelné množství různého úřadování a domáhání se, doprošování se, což samozřejmě zase vedlo ke zklamání u těch lidí, protože velká většina našich zaměstnanců, našich ústavů, kteří mají molekulárně biologické vzdělání, tak okamžitě a spontánně na začátku té jarní vlny, a nejenom u nás na akademii, to bylo to samé na vysokých školách, prostě nabídli své kapacity, přístroje, svoje know-how, jak to dělat. A protože ta metoda PCR, která se teď skloňuje ve všech pádech, tak ta metoda je vlastně rutinní molekulárně biologická metoda, to není nic jako vzácného, tak samozřejmě to mohli všichni ti lidi téměř okamžitě dělat. Trvalo dobu, než jsme získali příslušná povolení, protože je to práce, že s infekčním materiálem v určité kategorii rizika. Ta povolení my jsme měli, ale ne třeba pro zdravotnický výzkum. Takže to chvíli trvalo, ale pak to bylo vyřešené a pak ta spolupráce v této oblasti fungovala velmi dobře. No ale pak samozřejmě ti lidé to dělali, aby to mohli dělat okamžitě, tak to dělali z peněz, které měli k dispozici. Ovšem ty peníze byly určené na něco jiného, že? Takže pak to bylo několik měsíců tahanic, než to konečně bylo proplacené. Ale nakonec to proplacené bylo. Byly tam někdy i docela takové absurdní byrokratické zádrhele, ale prostě myslím si, že tohle víceméně vyřešené bylo.
A jak z vašeho pohledu vlastně zamávala, řekněme, pandemie COVID-19 s věrohodností vědců? Vědecká komunita byla v některých otázkách rozdělená, ať už je to byl třeba směr, jakým by se mělo vydávat očkování v České republice, tedy vývoj vakcíny, nebo třeba právě testování, jestli cestou antigenních testů nebo právě těch zmíněných PCR. Jak máte nějakou strategii na to, jak vrátit akademické obci důvěryhodnost, nebo to vůbec nepovažujete za problém?
Tady je trošičku mimoběžná argumentace. Teď nemyslím vás, teď myslím obecně. Já myslím, že odborníci v těch relevantních oborech, to znamená virologové, epidemiologové, infektologové, imunologové, jako ti v podstatě mluvili jedním hlasem. Možná se malinko lišili třeba v nějakých kvantitativních detailech, ale v zásadě mluvili jedním hlasem. Takže já velmi jako se vždycky ohrazuji proti tomu, aby se říkalo, že se vědci neuměli dohodnout. Problém byl, že vědci z jiných oborů mluvili do něčeho, o čem málo věděli. Já teď nechci uvádět žádné příklady, ale prostě bylo to tak, takže já doufám, že veřejnost, rozumná část veřejnosti umí odlišit, jestli je někdo odborník v daném oboru, anebo není. Říkám, i ti odborníci v těch daných oborech se prostě lišili třeba tou kvantitou, nebo řekněme mírou pesimismu v těch předpovědích, nebo naopak optimismu, ale jako v těch zásadních věcech se shodli. A jestli jste si všimla třeba, když byla jako ta v uvozovkách aféra s tou českou vakcínou takzvanou, tak všichni lidé, kteří byli renomovaní odborníci, mluvili naprosto jedním hlasem. Že je to nesmysl a že prostě začínat to nemá v tuto chvíli a v této podobě smysl, že ty plánované finanční prostředky prostě jsou několik řádů pod tím, co to reálně může stát a že to prostě navrhli a chtěli dělat lidi, kteří o tom velmi málo věděli, pokud vůbec něco.
A když se podíváme na to, jak si v Česku stojí virologie jako vědní disciplína, jak byste to zhodnotila?
No, když se rozdělilo Československo v roce 1993, tak Virologický ústav Československé akademie věd byl v Bratislavě a logicky zůstal na Slovensku. Ani ten jeho další vývoj nebyl dobrý jako směrem k oboru virologie, protože teď už se ten ústav ani tak nemenuje a vlastně se virologie nevěnuje. Takže virologie, která v Československu měla velmi dobrou úroveň a vakcinologie také, tak vlastně se tak, jak se rozpustila a všechno to know-how a znalosti buď to přešly do nějakých třeba nadnárodních korporací, anebo prostě ti odborníci zestádli a odešli z té aktivní vědy. My máme tady v současné době několik velmi kvalitních virologických pracovišť, ale jsou roztříštěná a místně i institucionálně a samozřejmě jako ta jejich komunikace se týká nějakých jako konkrétních vědeckých problémů nebo projektů, ale není to systémové. Takže my jsme na to reagovali na Akademii věd, takže jsme navrhli, že by bylo potřeba pro potřeby České republiky prostě založit nějaké národní virologické centrum, vybudovat nějaké centrum, jako myslím i fyzicky ve smyslu i přístrojového vybavení příslušných stupňů ochrany, kultivačních prostor a tak dál, které samozřejmě by bylo propojené i s těmi již existujícími laboratořemi, byly by vytvořeny studijní programy přímo zaměřené na virologii a tohle všechno by mohlo v budoucnu, ale v horizontu několika let, to se nevybuduje za půl roku, to se bavíme o 5 až 10 letech, kdy to může začít přinášet ovoce. Ale myslím si, že to je velmi potřeba a velmi nutné a velmi se snažíme i ve spolupráci s některými vysokými školami, aby se na to získali peníze a mohlo se s tím začít. A možná bych měla říct, proč zrovna virologie, proč ne třeba bakteriologie nebo já nevím něco dalšího. No prostě protože viry díky prostě svým vlastnostem jsou ty mikroorganismy nebo ty patogeny, které mají největší potenciál udělat velký malér, když to tak řeknu. Nakonec teď vidíme typický příklad. Ale
na to jsem se vás právě chtěla zeptat, protože jsem si všimla, že jste v rozhovoru pro zprávy Seznam.cz jste vlastně připomínala, že virologové varovali už od epidemie SARS-1 před tím, že přijde další. Dokonce správně odhadli, že to bude z východní Asie. Tak bych se vás na závěr chtěla zeptat, před čím varují teď?
No, před čím varují teď je logické, že se to bude opakovat. Je velká pravděpodobnost a nechce nikdo strašit. Virologové říkají, ano, ta pravděpodobnost, že se něco takového bude opakovat, je vysoká, protože ty přenosy z těch zvířat prostě v té jihovýchodní Asii, to je s odpuštěním jak na běžícím pásu. A jestliže ten virus, který je přenesen z těch zvířat na ně, i třeba přes nějakého mezipřenašeče posléze na člověka, tak samozřejmě jsou to ty viry, které jsou tomu dobře přizpůsobené. přizpůsobeny. A tady u toho současného koronaviru, toho SARS-CoV-2, jako se k tomu pojí ještě ta unikátní vlastnost, že se velice rychle šíří a velice rychle se šíří proto, že zaprvé ty první příznaky toho onemocnění se projeví s odstupem, řekněme, 2-3 dní, ale ten člověk už je během těch dní infekční. Za prvé a za druhé zhruba 80% populace nemá příznaky žádné a přesto jsou infekční. Takže to je ideální půda pro to, aby se to šířilo a v kombinaci s globalizovaným světem, kde mnoho lidí, když to řeknu velmi, velmi lidově, lítá kolem země koule několikrát za týden, samozřejmě přeháním, no tak to je ideální způsob, jak se takovéhle věci můžou šířit. Takže ta předpověď je jasná. Ano, musíme se na to připravit, ale čím lépe budeme připraveni, tím snáze se s tím vyrovnáme.
Říká předsedkyně Akademie věd České republiky Eva Zažímalová na závěr magazínu Leonardo. Děkuji vám za návštěvu ve studiu.
Děkuji, nashledanou.
Magazínem Leonardo vás provedla Magdalena Trusinová.